sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye. To pesani maboko na nzela ya masini na Michel Joseph Penachuan Kali. Pokwa elamu. Pe boyeyi bolamu na bino banso. Bozui di baku ya kolanda sango ya mokili lelo uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela makambo maye. Sima na lisi kulu lia president Félix Tshisekedi ya suka yambo na maponami mingongo mi tumbo lami tolanda maloba mabaike awa. Mafulume banso toba saliba mapitalo maleta ba yebazali mingangate ya ituka ya sudubangi ba zongeli misalami ya bango sima ya sanzami bale uto bango ba boyaka kosala misala mpo na kosenga na mbula matari kobongisa lifuta mpe misalami ya bango ba lobi mbula matari eyanoli bango.
Voilà de Bali Bisabiso, na oyon se salemaki, porte Kenek na grève, qui a citoli qui a te Kenek na grève pour mbate, to Kenek pour na réclamer ma droit na biso, biso to ali pour na bango porte to prétence qui serment pour na.
Lelo na bo keseni na momesano tokozala na linaka na bo zindo na isika ya lokole tokolobela mobulu moye mozali na malebankulu na ituka ya olomami esika bato baiki bakufi na bitumba kati na bavandi po na yango Andre Ndambi ya tuna kimpo na VOA Lingala mituna na molobeli ya mbula materia olomami Smith Ilunga Masamba. Maso tukulubila yangu na ngunga moke kasi yambu penza tukulanda bansango na biso na bokuse. Bitumba kati na Israel na Hamas bikoti lelo na mokolo muantukuminei uto bibandaki na bobomi ba baundi ba Hamas ba salaki omokolo muansambo ya sanza ya zomi na ba mabale ma Irak uto ebande etando ya Gaza. Mapinga ma Israel ma sakoliete ba betaki esika yoko ya Hamas bazalaki nzinga nzinga na l'hôpital Al-Shifa eye ezali na Gaza epa ibitumba bizali kongala makasi basoda baike ba Israel baike longi e bombama na masque ba pesaki mitindo na mibale manso banso bazali likolo na mibu zomi na motoba komitika na kutambulaka maboko kolanda mopanzi sango moko ya AFP ya lubaki ekolo Amerika epameli ba Hamas kusalela mapitalo na Gaza po na kusala bitumba mingi mingi loye ya Alpha ya Al-Shifa. Maison Blanche elobiete ba koni ba singeli nde ba batelama. Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi mokano mwambula matari na yango ya kutinda na malasi na makasi e na Rwanda baye bakima bikolo bia bango mpe bazali kosenga kuvanda na Royaume-Uni matomboli likolo na mibeko bazuzi babwakisi lelo bosenga ya bobandeli na ministre ya Mambi Mantei na ngambo na yango Kigali etelemeli e kateli ya Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo. Babundi kati na Israel na Hamas bikoti sobitumba kati na Israel na Hamas bikoti lelo na mokolo mwantuku minei uto bibandaki na bobomi babandi ba Hamas ba salaki omokolo mwasambo ya sanza ya zomi na mabele ma Israel uto etando ya Gaza mapinga ma Israel masakoliete babetaki esika yoko ba Hamas bazala kinzinga zinga na l'hôpital Al-Shifa loye lozali na Gaza epa ibitumba bizali kongala makasi basoda baike ba Israel baike elongi e bombama na masque ba bapesa ki mitindo na mibali banso bazali likolo na mibu zomi na motoba komitika na kutumbula kutombola kama boko kulanda mopanzi sango moko ya AFP ekolo Amerika epameli ba Hamas kusalila mapitalo na Gaza po na kusala bitumba mingi mingi loye ya Al-Shifa. Maison Blanche elobi ete bakoni basengeli nde ko babatelama. Cour suprême ya Grande-Bretagne elobi mokano mwambula matari na yango ya kotinda na makasi na Rwanda baye bakima bikolo bia bango mpe bazali kosenga kuvanda na Royaume-Uni matomboli motamboli likolo na mibeko bazuzi babwakisi lelo bosenga ya mibale ya ministre ya mambi Matei na ngambo na yango Kigali etelemili et Kateli, il y a Cour suprême, il y a Grande-Bretagne, et l'obéi, Molobeli, Amboula Matel, il y a Rwanda, Yolande Mokole. Lelo, Seni, et Silisi Masolo, na baye banso, baye kote, tia maboko na misala miama ponami mizali kuya na Congo démocratique toba parti prenante masolo maye mabandaki mokolo mwa yambo moleki kasi mazali kosala lokola makabola bato mingi mingi na maye matali busulu na misala miama ponami na kimia pe na boboto kubenda na izalaki makasi penza na kati ya mokondi ya misala miama ponami pe bayimboka baye bazali koluka kozua mokondi na maponami ya mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye simosel to misala mia bokengi mia misala mia maponami a emoni ete seni ezali komi lakisa isikate asalisa ba mbeba asilisa ba mbeba oyo ba monisi ye na masolo na batoba ye ba zali koluka kozwa bokondi ba monisi ye. Basimba mandoki ya mobondo ba bomaki bato ba bale lobi na mboka bukana na teritwari ya kwa mutu ba bomaki babomami mokolo ya mibale moleki ezalaki monganga pe mosali moko ya misala mia bokongoli misolo to direction provinciale de recette ya mai ndombe baye ba mobondo bakangaki yambo na Kintsele pene na 200 km ya Kinshasa lobi loleki ba mobondo ba bomaki bato libwa bakufi ba kendeki na bukana na kilometre zomi na mibale ya Kintsele pona kosumba bagan ya kulata na maboko pona misala ya kubikisa bato na baboko no na mbili to intervention chirurgicale ba milisi oyo bazali kovanda na mboka ena bakanga bakangaki bango monganga moko asengaki asengelaki ko pasula moto na bokono na kusala operation chirurgicale kasi azangaki bagan po na kolata na maboko yango atindaki bato wana babale po bakende kosomba yango esika bakangisa maki pe bamilisi babomi bango na ngonga eye bamilisi bakangi nzela ya kwa mutu na masiambio sima ya bozwi mboka chema mfum esika batelemisaki epekisili moko to barriere pasi po na bayimboka bavandi na kwa mutu kokende kosomba biloko ya misala ya bilanga nzela se moko etika kali ezali senzela ya ebale basali ebali sungi to ba humanitaire bazali komitungisa mingi pona bozangi kimia pona bato na bango ya mosala na Congo démocratique na mobu eye koleka motango 217 ya makambo ya mpasi mingi ezali kokomela basalisi bato ba acteur humanitaire basalisi bato to ba acteur humanitaire lokola basimbi mandoki ba tondi mingi na est ya ekolo Congo démocratique. Landa nsango ya mokili ya lelo wuto lolaka ya Washington DC. Sima na lisikulu lia president Félix Tshisekedi ya suka yambo na maponami mingongo mitombolami toko landa maloba mabaike awa na André Ndambi pona vewa Lingala.
Lobilo leki mokonjamboka Félix Tshisekedi asala ki lisikulu liboso abakelimi beko esale makambala nyonso na suka yambula. Bavandi na kincha saba kanisi boye vewa Lingala epesa ki maloba na Anatole Mangoma na jiska avril. Toyo Kabango.
Lobby discours ya chef de l'État analyse nangai en tant que Congolais na kopesa ngo boye. Selon discours o chef de l'État pesaki nini na makambo etali Monisco. Chef de l'État congolais alobi ke tokomi sikoyo na période oyo biso moko bana mboka tokozwa destin na biso. Donc armée na biso ekoki sikoyo kozwa responsabilité ya sécurité nationale. Donc le kola Monisco ayaki pona kosunga biso pona bitumba o tozaraki nango pona kocha kimia esikoyo biso moko tokomi na makoki ya komibatela biso moko voir effectif o tokomi nango na manduki o tokomi nango ezola kisa ete biso moko tokoki kozwa tokoki komizwa en charge
na maimatali ko mbukende tokozonga ya bai Monisco na monile mwa ekolo Kongo na lobi ezali malamu pamba te ezali moko ya bonsomi souveraineté ya ekolo na biso esengeli ba pulusu na biso ba soda na biso ya Kongo bayeba na kokamba batu na kokengele ezali moko ya etinda na bango kasi tosengi kolo Kongo eba na kopesa makoki na ba soda na biso eba na kopesa makoki na bampulusu na biso pote baeba kokengela ekolo pe batu malamu batu ekolo pe biloko bya batu malamu
mangoma mingi ma société civile lokola nouvel espoir balobi ete lisikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezali mingi-mingi kolobela mosala asali na bambula mitano kasi balobi ete mosala mingi ya kosala ezali lokola oyo etali sécurité na est ya mboka toyoka moko na baye société nouvel espoir mwana mboka Faustin
biso na société civile nouvel espoir tolobi ke chef de l'état discours ya ezalaki neti bilan ya 5 ans ya existence ya mandat na ye alobelaki makambo ebele barealisation oyo nyonso asi asali na oyo nyonso asalaki nanu te azozela asala mais ainsistaki mpe mpona dossier ya retrait ya Monisco wana namoni neti lokola Monisco résultat eza ya malonga te aza na réseau ya kosenga retrait ya Monisco pour nous société civile nouvel espoir tomoni neti ezalaki discours bilan et tomoni ke azalaki ya solo quand même mais bitumba nde nano esilite na este il faut bitumba esila
na ngambu na bango bayi opposition balobi ete lisikulu ya mokonzi ya mboka ezali nango faux bruit bakanisaki mpe ete akolobela maponomi oyo ezali mingi-mingi na kokoso toyoka molobeli ya lamuka prince epenge
c'est un discours démagogique un discours réaliste un discours otoki kokalifie yango lokola faux bruit faute ya barealisation Félix Tshisekedi a la campagne électorale anticipée pour en séduire. Malheureusement, il a tapé à côté. A Betinde na Libanga, ba Congolais bandi milisikulu na yete, ba Congolais ba kozela obe, lelo to combattre fode pour ba élection ya madame Esalama. Ba élection a kadima e korisque me ma bitumba. Et loko to banda kozela Félix ya lobango, malheureusement lobi angote, ba Congolais ba na kanda, ba Congolais ba zale insatisfait.
Matondo mingi André Ndambi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Mafulume banso to basali ma mapitalo o maleta baye bazali mingangate ya ituka ya sud ubangi bazongeli misala mia bango sima ya sanzami bale uto bango baboyaka kosala misala mpo na kosenga na mbula matari kobongisa lifuta mpe misala mia bango balobi mbula matari eyanoli bango tolanda nsango yango uto gemena na Frank Biliwe.
mafulume ba sonto basali ba mapitalo maleta ba ye bazali minganga ya etuka ya sulu banki bandimi kozongila misala nyabango nsima ya sanza mibale wuto bango baboyaka kusala misala mpona kusenga na mbula matari kukukisa bosenga bwa bango basali ba ye ba bokolongono bwa nzoto basakuli te mbula matari yuki maliri mabango tuyoka mkumugo nganjo mukambi wa sindika ya ba personnel non médecin ya sulu banki
kite biso tozala ki na grève ezala ki na etandi mobimba ya République démocratique du Congo yango grève wana komona ki tosenga ki epa na gouvernement provincial biloko tosenga ki epa na bango ba répondre yango si l'étendi ya RDC mobimba yango epesi biso pe pifo wana ya kozongisa pe baminganga oyo tozali kobenga bango les professeurs de santé non médecins administratifs oyo bazala ki na grève na sidu bangi mobimba toye kozongisa bango pe na grève na musala na bango pote bazonga kosala musala pona ko servir population sidu ba vraiment malade balimbisa biso na oyo nyonso esalema ki pote kokende ki na grève kasi toliki ate tokende ki na grève pamba te tokende ki pona ko réclamer ba droit na biso biso tozali pona bango pote to prétence ki serment pona ko bikisa bango pona ko traiter bango tondimi kozongela musala pona ko traiter bango baya tokozongela pona ko traiter bango lolenge tosala kalibu sokala
mawa mingi zambi okati ya basali ba l'état banso baye nkombo ya bango ebimi mpona kofutama na sanza ya zomi eleki motango mwa mafulume mozali moke kumugunganjo asengi na batoma ya ekolo baye ya etuka ya sulu banki kosala motindo moko baninga babango ya bituka misusu bazali kobunda mpona basali ya etuka ya bango toyoka lisusu kumugunganjo o elobeli ya VOA Lingala
vraiment na évaluation na niveau national recommandation o yonso zaki revendication na biso gouvernement congolais a répondre na yango mais biso na sulu banki ezali kaka monene mingi o ete tozala bato o bakozali kolobela biso te na kati ya province ya sulu banki bokomona ke na mécanisation esalemi na fichier mobimba ya fonction publique bokomona te biso bato ya sulu banki tozali moke ba mécaniser 52957 mais biso na sulu banki tozali kaka seulement 1141 oyoke esalite na esika moko te pe biso ba professeur de santé ezali ka seulement 73 bomoni ke makambo wana ezali kopesa kaka mingi pa na bango te baweya kowela seulement pouvoir te me bakanisa na biso bato ya sulu banki bakanisa na population ya sulu banki po te biso tozwaka pe esika wana ndenge bandeko na biso na baprovince mosusu bazozwa
moko ya bakoni oyo VOA Lingala ekutanaki na ye mokolo mwalelo au centre de santé ya cité na gemena engumba mokonzi ya etuka ya sulu banki asengi na mbula matari kotia na mosala kano azwi mpona kosunga basali ba bokolongono bwa nzoto baye bazali minganga te kosala misala mia bango kokokana na ndayi balapaka to koka bongo komoyoka
mpo na ngai nasepe mingi kokwa baminganga bazongi kwa absence na bango bandeki kopesa mwa kaka mingi bato mosusu babandeki kokufa me lokwa bazongi eza malamu mingi ngolu na nzambe nasangi na mbula matari amika kosunga no programe ya bakisi kwa absence ya kisi ekomi kosala bafishi kobima na libanda mpona kosomba bakisi onatuna motu mosusu azobima ti libanda okende ozwa kisi kozonga bwe esa te deja motu mosusu akufi ezi malamu te
kasi mpo na baminganga baye bazali kosenga te mbula matari ezwa makoki na bango lifuti na bango
senge na moto asali mosali fale azali futi ezalaki te mbele na bato mingi babandaki kokufa traitement ebandaki kokende na bacentre de santé mosusu omona bo ezala malamu te mpo leta aza leta ntango bato bazokende mpona leta mpo bayebite te leta kozala na maplu ezalaki favorable mpona babutai mosusu na pembeni
boboyi mosala ya mafulume moye moumeli sanza mibale bopesaki kpokoso mingi na bakoni pamba te bakoni basengeleki kokende nde na bacentre de santé ya privé epai kani talo ya kozwa lisalisi ezalaka ntango iso ebele koleka makoki ya mokoni to mpe ya bayimboka wutu gemena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika
matondo mingi Frank Biliwe wutu gemena lelo na bokeseni na bomesano tokozala na linaka na bozindo na esika ya lokole tokolobela mobulu moye mozali na maleba nkulu na etuka ya Olomami esika bato bayike bakufi na bitumba kati na bavandi mpona yango Andre Ndambi atunaki mpona VOA Lingala mituna na molobeli ya mbula matari ya Olomami Smith Ilunga Masamba
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo mai mazali kolekana Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
mbote na bino nyonso balandi ya lolaka l'America, Voice of America. Tomona ki biso banso lobi bilili o ezali ko sirkile na ba réseaux sociaux o komona baza ko beta bandeko na province ya Olomami na mboka ya Malemba Kulu. Kasi pona bongo to yambi pona bino Monsieur Ilunga Masamba Smith o ezali porte-parole du gouvernement provincial ya Olomami, mbote mwana mboka.
Mbote la bino, mbote na balandi nyonso baza landa biso.
Alors moi na mboka yebisa biso na nos situation o to mona ki penda lobi baza ko beta bandeko basi bandeko mibali problème eza nini na province ya Olomami?
Situation wana eza makasi, eza situation ya solo bilili wana batu bazo mona. Donc ezalaki batu ya mboka ya Malemba Nkulu na province ya Olomami. Malemba Nkulu eza territoire moko ya province ya Olomami. Batu moko batu bayebali nani te ba yaki koboto la ba motar ba ziba motar ba ziba ngo keto kende poto zo kende kokunda bome mabiso ba ziba motar mibale kokoma na suka ya mboka ba beti bango ba bomi moko oyo mosusu asali neti ya kufi asali sambla bango ba monike bango yoto mibale ba kufi bakeyi de oyo asali makasi po akoma na nzela ami retrouve na maboko ya batu bawe ba yambaki ba mumie na hopitalo tango akomi na hopitalo nza biso bango ke eza batu moko bawewa baye kozwa biso bakena ba moto. Alors batu oyo balingi te election esalema bango nde ba intoxiqué ba jeune kolobaki eza bakasai nde bazoboma bino ekomi conflit entre ba communauté mibale communauté Lubakat na communauté Kasayen. Yango batu ya Malemba Nkulu wana bakei kobeta bana basi, kobeta bana mibali, koboma na bilawa ezosala 3 morts na quelques blessés. Loko tozo kondane awa, gouvernement provincial ezo kondane. Parce que soki babomi mutu, il faut kotike la justice yango moko esala makambu wana. Ezate kokende kosala justice populaire. Alors, justice awa eza deja service à sécurité bazo luka batu wana. Yango tozo senga calme kimia ezo madabo na mboka pouvoir central intime ordre na gouvernement provincial patinda ba militaire ba policier justice ba service nyonso kozala kuna donc ba interpellation ezo banda kala mingi te yango tozo presse bana mboka nyonso bazala na kimia parce que Congo eza mutu nyonso aza esika aponi kofanda nde esika kofanda.
Kasi yebisa biso d'abord mwana mwasi oyo tomonaki mpenza baza kobeta na bilili wana azali movandi ya wapi ya mboka nini?
Mwana mwasi oyo azobeta auti Kasai me aza mutu abotami na Malemba Nkulu me aza ya Kasai bazobeta ye yango tozo kondane tango bazobeta ye ata mutu moko azo intervenir te bazobeta ye batu nyonso bazoleka boye ezalaka te makambo wana eza ba violation grave wana tozo kondane yango makasi.
Kasi yebisa biso balobi ete ekomi lokola ba nini ba bitumba moko ekomi ya ba bandeko ya Kasai na bandeko ya ba mboka ya ba province mususu bino penza ba ye bazali kokamba province wana nini pe bosali penza pona ko résoudre situation wana
oyo tosali penza ya liboso ifale kokunda oyo motara kufaki gouvernement epesi ba moyen tololi na famille na ye bakundaki ye deja. Ya liboso eza kozwa charge, prise en charge ya oyo aza na hôpital aza la koni. Ya misato eza kokunda ba oyo misato pe ba bomaki. Ya mine eza ba disposition oyo bazwi awa na province, gouvernement ezwi disposition kotinda ministre ya intérieur, ba soda batindaki bango deja baza kuna na police mpona kosekirize makambo wana. Deja awa bayebisoke kimia esi ezongi deja. Kimia ezo zonga na ngo kala mingi te ya situation kozala sous contrôle.
Kasi mwana mwasi wa beta ki wana yepe aweto azalika kana bomoe.
Mwana mwasi wana awete. Paske awa tozo mwana bilili na rezo sosyo. Ke bakute na hopital. Paske bakundake na nute. Bakumonye na hopital awete. Metozo ze la konsel de sekurite za kuna. Bango wakopesa bito li sosyo rapor ya azu ya lelo. Eza rapor nini. Me rapor ya lobi tozaki na 4 mort. Na 7 policier blessé. Na ba civil mususu. Me awa tokomi koyoka lisusu ke mwana wana akufa kite. Mweza ba rapora ya rezo sosyo. Mutumyosa zoa bilili ya zoti ya na rezo me certifikasyo zo ya na baoyo bazaku na bambula matati. Mwende wakupesa biso rapora ya solo.
Dako. Alors yebisa biso tomona kipe bazaku beta fami moko boye, babomi, bazaku sala penza, ba mertre moko penza ya makasi.
bino bakambi oyo bozali kokamba province wana après situation wana tango ekomaki bosali pe ba décision nini mpona ko résoudre situation wana vraiment
nazozongela kama kama nazoloba nalobi boye biso neti bakambi gouvernement tozwi déjà ba mesure ya interpellation ba mesure ya arrestation na mesure sécuritaire donc mpona kosécuriser population nyonso après koluka ba oyo bazali kosala batrouve bameneur wana kointerpele bango ba répondre par devant justice po justice ipo esalema me tozoyebisa bato mpe babanda kolanda babilili nyonso te parceke tozomona bagroupe bato bazozwa bilili ya este bazotia kuna bakomi malemba nkulu bazwi bilili ya kala bati balobi malemba nkulu wana mpe eza bien te parceke ezocree entrave moko boye ezocree tension ezomata
kasi bino bilili nini mpenza oza kokonfirme ke eza ya malembe nkulu oyo esalemi lobi mokolo ya mibale
ya malemba nkulu batindi yango parceke toza na baservice kuna nga moko nazoloba nga nde patron ya communication nyonso ya olomami naza na baservice officiel baoyo bazotinda biso bilili oyo eza ya officiel eza bilili mosusu eza ya kala omoni moto batumbi moto na ye bazwi moto ba image ya kala bazoti yango ke eza image ya lelo
kasi yebisa biso bilili nini mpenza oyo ezali ya malemba nkulu mpona makambo esalemi lobi ya mwana mwasi wana
bilili eza mwana mwasi oyo bazobeta mpa oyo bazwi nzete bati ye te oyo bazobeta ezali ya solo ya ndako moko oyo bazokende kwatake eza ya solo na motu moko ya kufa tomonaki wana bilili misato ya mine eza ya motare wana bakangaki singa bakikolokota ye na zamba wana mpe eza bilili ya solo oyo mosusu eza bilili bato bazozwa baoyo balingi te elektion esalema mpo bato balobake malemba nkulu eza zone eza triangle de la mort non malemba nkulu awa situation déjà eza sous contrôle parceke vpm atindaki déjà telegrame na ye ntongo oyo mpo badisposition mosusu ezwama ne badisposition wana ezwami déjà délégation mobimba makasi eza déjà na nzela mpo na malemba nkulu bakutwasi bako mpenza
donc ozali korasire biso ke kimia ekoti na malemba nkulu na ngonga toza kosolola na yo
kimia ekoti déjà me ekoti nanu te omoni ntango makambo ezalaki monene donc kimia ekoti bazwi kimia ekoti bazolandela bango nyonso baza ba auteur mpo barépondre mpo barépondre devant baresponsabilité na bango bazala condamné mpona biloko oyo basali oyo biso olomami eza province neti province nyonso olomami mpo ezala province hospitalière parceke eyambaka donc makambo wana kisur oyo ezalaka awa te kolandela bato wana bapinir bango makasi
kasi mwana mboka ilunga nani message nini to mpe entre les deux communautés kovivre ezali ndenge nini na ngonga oyo na province ya olomami communauté ya katanga na communauté ya bakasayen estceque rankine wana ekoti
mpenza awa toza na kamina soki makambo ezalaki mbele awa bakamina mpe eyindi kabongo mpe eza territoire mbele eyindi bukama mbele eyindi kanyama eyindi toza na 5 territoire na province donc eza makambo ndako incompréhension moko ekotaki mpona bato baza na motema mabe bango batindaki bajeune mpo bakende kokoma bakende kosala badesordre kosala bapillage me eza kaka na contrat wana sino ma entre les deux communauté ezalaka malamu eza malamu me eza bato balingi ezala malamu mpo baetufe elektion esalema te
donc olobi na ngonga oyo batrible wana bakokoso wana mpenza ezali te entre les deux communautés ya katanga na ya
kasaeza te parceke bamessage ya mpe banotable nyonso ya malemba nkulu basali bamessage esika bazali esika bazoselenove motu na moto asali message na ye ya mpe na climat ya mpe ezozonga kala mingi te panda ntongo boyoki teke biloko batrouble ezali donc contrôle mena
ok toto nzio matondo mingi mwana mboka ilunga masamba tozali korapele azali porte parole ya gouvernement ya olomami tobengaki ye mpona kosolola na ye na bilili oyo tozali komona na bareseau sociaux komona baza kobeta bandeko basi baza kobeta bandeko mibali ekomaki lokola conflit moko tribal entre les deux provinces ya kasai na ya bakatange donc matondo mingi mpona bino nyonso balandi ya lolaka na amerika merci beaucoup merci beaucoup mwana mboka na ndenge oyo anola mituna na biso
na pesi bino merci makasi
mingi matondo mingi yango nde esukisi nsango ya mokili lelo ezalaki ya bino antoine roger bolamba